Trešdien atraftā lidmašīnas astes daļa atrodas jūras gultnē aptuveni 30 metru dziļumā. Ūdenslīdēji tai centās piekļūt jau vakar, tomēr spēcīgo straujumu dēļ tas neizdevās. Ja to ļaus laika apstākļi, šodien aftes daļu mēģinās pacelt no jūras gultnes ar īpašiem gaisa spilveniem vai celtni, paziņoja meklēšanas operāciju vadītājs. Tas ūdenslīdējiem palīdzētu atraft melnās kaftas. Vienlaiks amatpersonas norāda, ka prioritāte ir mirstīgo atlieku atrašana. Tomēr līdz šim atrasta tikai aptuveni 4. Daļa no 162 pasažieriem. Tiek uzskatīts, ka liela daļa pārējo upuru atrodas lidmašīnas galvenajā kabīnē, bet tā vēl nav atrasta.